Και αυτές τις γιορτές πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πάντα υπάρχει χαρά, μην τη ζητάς μακριά. Ψάξε βαθιά στην καρδιά σου να ξαναβρεις τη χαρά σου. Μάθε να χαμογελάς, τη λύπη να ξεγελάς. Κάνε τον πόνο τραγούδι κι όλα είναι της λησμονιάς. Ερημιά κι ελπίδα πια καμιά, κι ήταν η μέρα μου θλίψη και πίκρα η βραδιά. Τα ταχνιά μου πνίγε την καρδιά κι είχα πιστέψει πως κι ημέρα είναι η χαρά. Κι όμως υπάρχει χαρά, είναι η ζεστή σου καρδιά. Ο δικός σου, όταν για αγάπη μιλάς και τρυπέρα με φιλάς, λιώνει το χιόνι του πόνου μες στη φωτιά της
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Ευχές, τραγούδια και βιβλία περιλαμβάνει η σημερινή εκπομπή. Όχι αναγκαστικά νέες κυκλοφορίες, αλλά τα βιβλία που διαβάσαμε και δεν τα ξεχάσαμε. Τα βιβλία που κάποιες φορές στη ζωή μας επιστρέφουμε σε αυτά, όπως γυρνάς στα δύσκολα σε ένα παλιό καλό φίλο που έχει κατανόηση και είναι πάντα δοτικός. Κάπως έτσι. Για αυτά τα βιβλία που μας φράγησαν, χάιδεψαν και γαλήνεψαν θα μας πούν σήμερα ο συγγραφέας Μίνος Ευσταθιάδης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάνος Καρατζογιάννης, ο στιχουργός και δημοσιογράφος Άρης Δαβαράκης και ο συνθέτης Μιχάλης Γρηγορίου. Αυτή την ώρα Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Στεφανία Τσακίρη στη φροντίδα του ήχου. Μελοποιημένη στίχη του ποιητή Νίκου Καρούζου από το Γιάννη Μαρκόπουλο με τον Κωνσταντίνο Παλιατσάρα και τους ΟΠΑ.
Και τώρα κόκκινη, η μοναξιά μου τη έρωσε πότε κίτρινη. τις ερημιές του φεγγαριού μέσα στα κλίματα. Τις ερημιές του φεγγαριού μέσα στα κλίματα.
Ο χρόνος πλησιάζει τα οράματα.
Ναι, ο χρόνος πλησιάζει τα οράματα.
Κύριε Σταθιάδη, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά επίσης.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο σας, το καινούργιο. Διαβάζω μάλιστα ότι στην αναμέτρηση με το Δίτη, το πρώτο βιβλίο σας, παίρνει προβάδισμα. Ναι, ναι.
Δεν ξέρω πώς παίρνουν προβάδισμα τα βιβλία το ένα το άλλο. Τρέχουν πιο γρήγορα, πηγαίνουν πιο ψηλά, δεν ξέρω τι κάνουν.
Όχι, υποτίθεται ότι είναι καλύτερο βιβλίο, πιο καλά γραμμένο. Εγώ κοντεύω να ολοκληρώσω την ανάγνωσή του, οπότε πλέον μπορώ να πω πως αν κάποιος θέλει να διαβάσει ένα καλογραμμένο, λογοτεχνικό όμως, νουάρ, που επιδέχεται και πολλαπλές αναγνώσεις, ας το επιλέξει. Το βιβλίο σας έχει τίτλο «Σου γράφω από την κοιλιά του κτίνους». Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Υπάρχουν κάποια βιβλία στα οποία εσείς επιστρέφετε κάθε τόσο ή κάποιες φορές σπανίως παλιά βιβλία που παλιότερα είχατε διαβάσει?
Ναι, υπάρχουν. Νομίζω σε όλους μας υπάρχουν τέτοια βιβλία.
Και εγώ έτσι νομίζω ότι υπάρχουν σε όλους μας, αλλά να δούμε περίπου ο καθένας που επιστρέφει.
Εγώ επιστρέφω πολύ συχνά στον Αστερίξ.
Μάλιστα. Όλους τους Αστερίξ ή κάποιον συγκεκριμένο?
Όχι, όλους. Δηλαδή όλους. Έχω, φαντάζομαι, πάρα πολλούς. Τραβάω τη στίβα ένα και διαβάζω. Ξαναδιαβάζω. Έχει κάτι ο Αστερίξ το οποίο νομίζω δεν έχω μπορέσει εγώ να το ξαναβρω ποτέ.
Και ίσως, τι είναι αυτό?
Έχει, ναι, ίσως έχει σχέση και με την ηλικία που διαβάζουμε ορισμένα βιβλία.
Mm-hmm.
Αν το θεωρήσουμε βιβλίο τον Αστερίξ, εν πάση περιπτώσει με την ευρύτερη έννοια του όρου. Ο Αστερίξ είχε κάτι ταυτόχρονα και πολύ επαναστατικό.
Mm-hmm.
Και πολύ χιουμοριστικό.
Mm-hmm.
Και ταυτόχρονα όλο αυτό είχε ένα βάθος. Δεν ήταν απλώς ένα αστείο. Γιατί έχουν βγει ένα σωρό αστεία ακόμη και ένα σωρό αστεία βιβλία κτλ. Ο Αστερίξ είχε κάτι παραπάνω.
Συμφωνώ. Και νομίζω,
νομίζω το διατηρεί ακόμα.
Ναι.
Είναι αυτή η δύναμη των βιβλίων που τελικά δεν χάνεται. Βλέπουμε βιβλία τα οποία είναι τόσων εκατοντάδων πλέον ετών και χιλιάδων βέβαια και δεν έχουν χάσει σε τίποτα τη δύναμή τους και νομίζω ότι αυτό. Ειδικά στα βιβλία είναι κάτι πραγματικά μαγικό.
Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Γι' αυτό σκέφτηκα κι εγώ ότι θα ήταν καλά έτσι χρονιάρα μέρα να θυμηθούμε παλιά βιβλία στα οποία επιστρέφουμε με χαρά για θαλπόρη, ναι. Για ό,τι τέλος πάντων. Εσείς στιγμές χαλάρωσης ζητάτε με τον Αστερίξ?
Κυρίως στιγμές στις οποίες νιώθω ότι είμαι λίγο πιο σφιγμένος, ναι. Λίγο πιο αγχωμένος κλπ. Οπότε δρά πάνω μου έτσι πολύ
καταλυτικά.
Ευεργητικά, ναι, και καταλυτικά. Χαλαρώνω, θυμάμαι πάλι τις στιγμές που τον είχα διαβάσει τότε όταν τον είχα πρωτοδιαβάσει. Και νομίζω ότι όλο αυτό το ταξίδι μέσω των λέξεων και των βιβλίων αποκτά ένα μεγαλύτερο νόημα, γιατί όταν μπορείς και ξαναγυρίζεις εκείνα τα αρχικά διαβάσματα και ξανανιώθεις την ίδια όμορφη αίσθηση, καταλαβαίνεις ότι κάτι μάλλον έχει γίνει πολύ ωραίο στη διαδρομή.
Σωστά. Α, κάποια άλλα βιβλία λογοτεχνικά, ναι, στα οποία επιστρέφετε?
Επιστρέφω πολύ συχνά στο Μέτρη και Μαργαρίτα του Μπουλγκάκοφ.
Ναι.
Είναι πολύ αγαπημένο μου βιβλίο.
Ναι.
Και αυτό έχει ένα πολύ βαθύ και περίεργο χιούμορ.
Έτσι.
Και ταυτόχρονα μια σκοτεινιά και τη ίδια τη ζωή του Μπουλγκάκοφ. Ξέρετε, θεωρώ τον Μπουλγκάκοφ τρομερό συγγραφέα, όχι μόνο για αυτό το βιβλίο,
ναι.
Και για όλα τα υπόλοιπα που έχει γράψει.
Mm-hmm.
Και βέβαια είναι και μάλλον ένας από τους πιο άτυχους σε εισαγωγικά συγγραφείς,
ναι,
που έζησαν ποτέ, γιατί η ζωή του ήταν ένα συνεχές βασανιστήριο και μια μόνιμη άρνηση αναγνώρισης. Που σήμερα φαίνεται απίστευτη. Δηλαδή, όταν φανταστεί κανένας ότι ο Μπουλγκάκοφ δεν είδε ποτέ τυπωμένο το Μέτρη και Μαργαρίτα.
Έτσι, ναι, σωστά.
Ναι, είναι τρομερό.
Είναι, νομίζω, όλη αυτή η γενιά είναι αρκετή κι άλλοι από τους πρώην Σοβιετική Ένωση, τέλος πάντων, συγγραφείς που δεν είχαν και πολύ καλή τύχη. Όσο
δεν
ήταν εν ζωή, τουλάχιστον. Κατόπιν,
ναι,
έγιναν πολύ καλύτερα πράγματα για αυτούς. Και αναγνώριση και πωλήσεις και τα πάντα. Πραγματικά ο Μέτρη και η Μαργαρίτα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Υπάρχει και κάποιο άλλο?
Υπάρχει, ναι. Επιστρέφω πολύ συχνά στην Κασάνδρα και τον Λύκο της Μαργαρίτας Καραπάνου.
Ναι.
Την οποία την αγαπάω. Έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη στην Καραπάνου και πολλές φορές σκέφτομαι, είτε κουβεντιάζουμε με φίλους, είτε με ρωτάνε αν θα ήθελα να συναντήσω κάποιους συγγραφείς κτλ. Η Καραπάνου είναι από τους πρώτους συγγραφείς και σίγουρα η πρώτη γυναίκα που μου έρχεται στο νου.
Mm-hmm.
Θα ήθελα πολύ να την έχω συναντήσει και να έχουμε βγει να πιούμε ένα ποτό κάπου ή να φάμε κάτι.
Ναι.
ή απλώς να μιλήσουμε για δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι φοβερό βιβλίο της Μαργαρίτας Κασάνδρα Γιολίκος. Είναι μια επιμιξία μεταξύ θρίλερ, μεταφυσικού παραμυθιού, ακατάτακτο βιβλίο με τρομερή εικονοποιία, με τρομερά συναισθήματα. Δηλαδή κάθε φορά που το διαβάζω νομίζω ότι υπάρχουν στιγμές που νιώθω τρόμο σαν την πρώτη φορά που το διάβασα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη αγάπη για τη συγγραφέα, γιατί αυτό που έχει γράψει είναι ταυτόχρονα και ένα περίεργο ευαγγέλιο αγάπης.
Έτσι. Και τα υπόλοιπα βιβλία της Καραπάνου ή συγκεκριμένα αυτό επιλέγεται?
Όλα τα βιβλία της Καραπάνου είναι αγαπημένα, αλλά η Κασάνδρα Γιολίκος έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Βέβαια, πολλές φορές ξαναδιαβάζω και τους Υπνοβάτες. Mm-hmm. Αλλά η Κασάνδρα είναι το κάτι άλλο για μένα.
Μάλιστα.
Πολλές φορές, μάλιστα, φανταστείτε, γίνεται το εξής. Μιλάμε για φίλους με αυτό το βιβλίο και γυρίζω στο σπίτι και το ξανανοίγω για να διαβάσω έτσι πάλι δύο σελίδες, τρεις σελίδες. Λέω, πω, τι. Γυρίζω και μου λείπει το βιβλίο.
Ναι, καταλαβαίνω. Ωραία. Κάτι άλλο, φτάσαμε στα τρία αγαπημένα σας.
Όχι, έχω και μερικά άλλα. Πολύ συχνά ξαναδιαβάζω Πόε, Edgar Allan Poe.
Μάλιστα.
Και την ποιησή του.
Ναι.
Προσπαθώ μάλιστα πάρα πολλά χρόνια να διαβάσω στα αγγλικά, mm-hmm. γιατί έχει μια φοβερή μουσικότητα ο Πόε στα αγγλικά. Ίσως δεν μπορώ να καταλάβω τα πάντα βέβαια στα αγγλικά, αλλά είναι φοβερός ποιητής. Και βέβαια και τα διηγήματά του. Ναι. Γυρίζω ξανά και ξανά. Ευτυχώς υπάρχουν καινούργιες μεταφράσεις,
ναι.
Στα ελληνικά. Οπότε όποτε βλέπω μια καινούργια μετάφραση, την τσιμπάω. Πρέπει να έχω τον Πόε, δεν ξέρω και εγώ σε πόσες εκδόσεις. Από μεγάλους εκδοτικούς, από μικρότερους κτλ. Είναι μια καλή δικαιολογία να ξαναδιαβάσω τον Πόε.
Έχετε πετύχει την καλύτερη μετάφραση να μας την πείτε και εμάς? Γιατί πραγματικά έχει μεταφραστεί πάρα πολλές φορές.
Αποφεύγω πολλές φορές να πω καλύτερη μετάφραση, γιατί θεωρώ ότι δεν έχω επάρκεια για να κρίνω μια μετάφραση. Νομίζω ότι η κρίση μιας μετάφρασης, πέρα από το αν είναι πλέον, έτσι να το πούμε, γάργαρα τα ελληνικά στα οποία έχει μεταφραστεί, παίζει και ρόλο η αντιπαραβολή με το πρωτότυπο. Ναι. Οπότε κάποιος για να εκφέρει μια άποψη για μια μετάφραση, ναι. και το βλέπουμε τώρα να έχει γίνει και λίγο της μόδας αυτό. Πετάγεται κάποιος στο διαδίκτυο, λέει η μετάφραση του τάδε είναι άκυρη, του τάδε είναι... πώς έχεις επάρκεια στη γλώσσα, έχεις κάτι να βάλεις το ένα κείμενο δίπλα στο άλλο, να δεις λέξεις, να δεις παραλήψεις, να δεις...
Ναι, έχετε αστοχή. Δίκιο σε αυτό.
Ναι. Οπότε δεν θα έλεγα κάποια μετάφραση, γιατί φοβάμαι ότι θα δικήσω κάποιους και πιθανόν να πω και κάτι το οποίο δεν ισχύει.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτό που γενικά πιστεύω για τον Πόε είναι ότι ίσως έχει επηρεάσει, μαζί βέβαια με τον Κάφκα, mm-hmm. περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τη σύγχρονη λογοτεχνία.
Ναι.
Νομίζω δηλαδή ότι η σύγχρονη λογοτεχνία θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, που βέβαια και μεταξύ τους σχετίζονται. Δηλαδή, σίγουρα και ο Κάφκα έχει ποτιστεί από τον Πόε.
Mm-hmm.
Έχουν φέρει κάτι άλλο. Έχουν φέρει μια σκιά, ας πούμε, στη σύγχρονη λογοτεχνία, η οποία θεωρώ ότι τους ανήκει. Ναι. Έχουν φυτέψει μια σκιά από πάνω μας. Να πω και ένα τελευταίο, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ, ο οποίος είναι ο Κορτάσαρ.
Mm-hmm.
Έχουμε ευτυχήσει τελευταία να ασχολείται μαζί του μεταφραστικά ο Κυριακίδης, ο οποίος είναι εξαιρετικός μεταφραστής.
Mm-hmm.
Οπότε έχουμε διαβάσει και βιβλία τα οποία δεν υπήρχαν παλιότερα ή είχαν εξαντληθεί.
Mm-hmm.
Φοβερή δουλειά ο Κορτάσαρ, φοβερά έργα. Βέβαια το Κουτσό παραμένει από τα καλύτερα και μάλλον από τα καλύτερα μυθιστορήματα που γράφτηκαν στον 20ο αιώνα, φοβερό κείμενο.
Ναι.
Το λέει και ο τίτλος του, έτσι έχει κατατάξει το Κουτσό, σε ένα κείμενο που μπορείς να μπεις σχεδόν από όπου θέλεις.
Ναι.
Αλλά το να μπεις να διαβάσεις ένα κεφάλαιο από το Κουτσό, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα σχεδόν.
Mm-hmm. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή χρόνια.
Εγώ σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλους.
Γεια σας.
Γεια.
Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. To intervene when it came to you. not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Καρατζογιάννη.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πώς πάνε τα έργα στο Πολυθέατρο Σταθμός? Πολλές θεατρικές σκηνές, αρκετές παραστάσεις, πολύ καλά έργα. Πολλά έργα από αυτά τα οποία παρουσιάζονται τώρα είναι για δεύτερη σεζόν, που είναι σημαντικό και αυτό.
Είναι μια από τις καλύτερες μας χρονιές.
Μπράβο, μπράβο.
Και είμαστε έτσι χαρούμενοι και ευγνώμονες προς τους φίλους του θεάτρου. Συνεχίζουμε με το γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη για δεύτερη χρονιά,
mm-hmm.
που συμμετοχούμε μαζί με την Ερμίνα Κυριαζή, μαζί με, με τη Στέλλα Κίκα, τον Δημήτρη Πασά και την Ελένη Σακά. Το ΚΙΑΚ του Δημοσθένη Παπαμάρκου είναι η καινούργια μας παραγωγή, μια από τις καινούργιες μας παραγωγές για φέτος που παίζεται μέσα στις γιορτές. Η σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ντέλλα,
mm-hmm.
μια εξαιρετική διανομή, ο οποίος παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σταθμός και το δικό του έργο, τις γριές που μαζεύουν την Τσουκνίδα.
Μάλιστα, να.
Τις μέρες των γιορτών παρουσιάζεται ξανά και το μονόλογο του Νταβίτ Λελέλο, «Όταν μεγαλώσω θα γίνω Νάνα Μούσχουρη», σε μετάφραση Αγγελικής Βουλουμάνου και σκηνοψία Λυσέου Πλάχου.
Λέμε καμιά φορά ότι ένα καλό όνομα είναι αυτό το οποίο έχει υγρά σύμφωνα, λάμδα ρο. Εδώ το όνομά του, του Νταβίτ Λαλέ Ελό, έχει όλα τα λάμδα μαζί.
Έχει όλα τα λάμδα του κόσμου. και εγώ αυτό έλεγα στις πρόβες και έπαιζα πολύ με το αλούτερο ονοματεπώνυμο του, γιατί έτσι είναι και η ψυχοσύνθεση του ήρωα που υποδίωμαι.
Ναι, ναι.
Οπότε ακριβώς αυτό το σχόλιο έκανα και εγώ.
Έτσι, μα, έτσι προκύπτει. Και μάλιστα αυτό το έργο παρουσιάστηκε και στο Φεστιβάλ της Αβινιόν και παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία και, και εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα πήρατε και έπαινο των θεατρικών κριτικών στα βραβεία Κουν. Μάλιστα. Ωραία. Και το θέμα... αυτό το έργο, ο στόχος του είναι να μας πει ότι πρόκειται για μια αληθινή ιστορία, ο οποίος είναι ένας ύμνος στη δύναμη του ονείρου. Όταν κάποιος ονειρεύεται, μπορεί να τα καταφέρει. Και είχε δει την παράσταση, νομίζω, η Μους Χωρίς, σωστά?
Ναι, είχε δει την παράσταση μαζί με τον συγγραφέα και τον Γάλλο ηθοποιό που ερμήνευσε το ρόλο στην Αβινιόν. Ήρθαν και τρεις στο μεταξυγείο. Και μάλιστα ήταν και περίεργο, γιατί όπως ήμουν σκηνή, ερμήνευα το ρόλο που ήταν ο ίδιος ο συγγραφέας, που είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά ο ηθοποιός, ο συνάδελφος, ο Γάλλος, από την Γαλλία, και δίπλα ήταν και η κυρία Δάνα Μόσχου, η οποία έλεγα ότι θέλω να γίνω σαν αυτήν, οπότε ήταν όλο μαζί.
Ωραίες στιγμές είναι αυτές στο θέατρο και στο θέατρο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποια βιβλία είναι εκείνα στα οποία επιστρέφετε, τα οποία έχετε διαβάσει και επιστρέφετε μετά από χρόνια.
Είναι καταρχάς είναι κάποια βιβλία που είναι σταθμοί στην ελληνική ποιήση, στη λογοτεχνία και στο θέατρο. Ναι. Αυτά τα βιβλία είναι κοιμήλια για μας. Mm-hmm. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Σολομού. Επανέρχομαι συνέχεια στο Διονύσιο Σολομό και στους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Ίσως και λόγω καταγωγής. Γιατί κατάγομαι από το Μεσολόγγι. Ο Μίσος. Επίσης αγαπώ πολύ όλοι πολλοί από τους ποιητές μας, όπως και τον Κωνσταντίνο Καδάφη. Αγαπώ επίσης πάρα πολύ το θέατρο της Βουλάς Αναγνωστάκη.
Αυτό πλέον το έχετε τιμήσει και φαίνεται.
Ναι, γιατί υπάρχει ένα βλέμμα γνήσια αριστερό. Στον τρόπο που βλέπει την νεότερη ιστορία μας, την νεοελληνική κοινωνία, το ιστορικό τραύμα που κουβαλάμε.
Ναι.
Όλοι μας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ο Παπαδιαμάντης είναι κάθε φορά, και ο Βυζυγνός είναι επίσης δύο συγγραφείς που αγαπώ ιδιαίτερος. Και υπάρχουν και κάποια βιβλία που έχουν σημαδέψει εμένα και είναι δύο βιογραφίες δύο προσώπων που όταν ήμουν νεότερος και πάλευα και εγώ με τους δαίμονές μου, με στιγμάτισαν. Το ένα ήταν η αυτοβιογραφία της Ιζαντόρας Ντάνκαν,
ναι.
Όπου είναι από τις εκδόσεις Νεφέλη.
Ναι.
Δεν θυμάμαι τη μεταφράσια τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά μιλάμε για ένα βιβλίο που κουβαλάει όλο αυτό το πνεύμα της ελευθερίας που χαρακτήριζε την ίδια την Ντάνκαν.
Τη ζωή της, ναι.
Και όλη αυτή την περιπέτεια που ήρθε στην Ελλάδα, στο Κουπανά, στον Παλιό Φύρωνα.
Ναι.
Και είναι ένα βιβλίο που στη νιώτη μου με σημάδεψε.
Μάλιστα.
Ένα αντίστοιχο βιβλίο που είναι βιογραφία είναι η Έλλη Λαμπέτη του Φρέντι Γερμανού.
Μάλιστα.
Όχι τόσο για τη γραφή, παρότι είναι ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο, όσο για μια φράση που έλεγε η Κοντοπούλη στη Λαμπέτη και δεν την έχω ξεχάσει ποτέ. Mm-hmm. Ότι το θέατρο είναι θρησκεία, καρδούλα μου, ποτέ μην το ξεχνάς αυτό.
Ναι.
Και βέβαια όλο αυτό το πάθος για την τέχνη μας και την τέχνη του θεάτρου και τις ταλαιπωρίες και τα βάσανα που η ίδια πέρασε.
Μάλιστα.
Την πολυτέραχη ζωή της. Ναι. Είναι πολλά τα βιβλία βέβαια από εκεί και πέρα, έτσι, και απλώς αυτά είναι δύο βιβλία που πραγματικά επανέρχομαι.
Ναι.
Και η ελληνική ποιήση, η ελληνική λογοτεχνία και τον ελληνικό θέατρο και κυρίως η Αναγνωστάκη είναι πάντα σταθμοί.
Ναι, το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές, καλή χρονιά. Να είστε καλά και επιτυχίες.
Να είστε καλά από καρδιάς, να αγαπάμε.
Να είστε καλά, γεια σας.
κόκκινο το ποτάμι είναι βαθύ κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύρα το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύρα το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύρο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύρο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύρο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύρο το πρωί.
καλύτερη εποχή του χρόνου στο δεύτερο πρόγραμμα.
Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
Now half the world hates the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
Για βιβλία στα οποία κάποιες φορές επιστρέφουμε διότι ξέρουμε πως κάτι ακόμα θα πάρουμε από την ανάγνωσή τους, κάτι τους χρωστάμε και μας χρωστάνε, διότι μεγαλώνοντας τα αντιμετωπίζουμε με άλλη διάθεση, άλλη γνώση και άλλη εμπειρία. Τις μεγάλες προσδοκίες του Ντίκενς αλλιώς τις διαβάζεις τα 15 σου και αλλιώς χρόνια μετά, ή τη δίκη του Κάφκα και τη μεταμόρφωση, ή τα σταφύλια της οργής του Στάινμπεκ κλπ.
Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί? Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Γέλιο, δάκρυλια, κάδα, βροχή, τη ζωή μας και τέλος και αρχή. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό?
αυτό που σε κάνει να λες το σκοπό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Κύριε Δαβαράκη, χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε.
Έχετε περάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, θα έλεγα. Μάνος Χατζηδάκης, πορνογραφία, Μελίνα Μερκούρη, το μεγάλο μας τσίρκο, Ελή Λαμπέτη, τρίτο πρόγραμμα, Γιάννης Τσαρούχης, περιοδικά, στίχοι, συνεργασίες, σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα. Τα βιβλία τι θέση είχαν στη ζωή σας, πάντα?
Είχαν λόγω της μητέρας μου, που ήταν μια βιβλιοφάγος μεγάλης ύψας και πείνας, βιβλία ατέλειωτα. Είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη θέση και έχουν ακόμα.
Δηλαδή σας άφησε, φαντάζομαι, μια σημαντική βιβλιοθήκη.
Ναι, μου άφησε μια πολύ σημαντική βιβλιοθήκη από τα δικά της κυρίως γούστα. Εγώ βεβαίως διαμόρφωσα τα δικά μου σιγά σιγά. Ήταν πιο πολύ της γαλλικής λογοτεχνίας. Εγώ αγάπησα και εκεί επιστρέφω αυτό που λέμε τους κλασικούς. Δηλαδή διαβάζω και ξαναδιαβάζω τον ηλίθιο τον Ντοστογιεύσκη και όλο τον Ντοστογιεύσκη, για να πούμε τα πράγματα μας όπως έχουν. Ξέρω εγώ, τον Ντίκενς, οποιοδήποτε βιβλίο του Ντίκενς μου βρεθεί μπροστά μου, το ξαναδιαβάζω με μεγάλη χαρά. Και σε όλες και στις μεταφράσεις αυτές των Penguin Classics στα αγγλικά, έτσι ακονίζω και λίγο τη γλώσσα. Επίσης λατρεύω τους Ρώσους όλους μαζί, μπορώ να πω, για να μην φτιαρώ ανσκόπους, και τον Τολστόι, τον Πούσκιν, όλους, αλλά και μια Αμερικάνα, η οποία είναι πάρα πολύ κακό να τη λέμε συνήθως, γιατί είναι καπιταλίστρια. Είναι η Ayn Rand. Τα βιβλία της, το The Fountainhead, το Atlas Shrugged, δεν ξέρω γιατί με γοήτευσαν από την εφηβική ηλικία.
Τα οποία διαβάσα τα αγγλικά, φαντάζομαι.
Αγγλικά, ναι. Τώρα, ο μεγάλος μου αγαπημένος στην ελληνική μετάφραση του Παύλου Ζάνα είναι ο Προύστ.
Ναι.
Τον έχω ξεκοκαλύσει. Και σε κάθε ευκαιρία, τώρα πια επειδή τον έχω ξεκοκαλύσει όλο μαζί, όλους τους τόμους, μπορώ να πάω σε όποιο τόμο προτιμώ και να επανέλθω για λίγο στο ύφος του και στη δικιά του ματιά. Από τους σύγχρονους Έλληνες διαβάζω και ξαναδιαβάζω έναν πολύ νεότερό μου, τον Γιάννη Μακρυδάκη.
Ναι,
εξαιρετικός. Είναι μεγάλη μου αδυναμία στην λογοτεχνία. Δεν ξέρω, αυτά δεν μπορείς να τα εξηγήσεις κιόλας.
Ναι.
Είναι ο τρόπος που γράφει,
ναι.
Με συγκινεί και με ενδιαφέρει. Έχω διαβάσει όλες τις νουβέλες του, να μην τις λέω τώρα μία-μία. Είναι στις εκδόσεις Εστία, όποιος θέλει σήμερα την ημέρα τον γκουγκλάρει και τον βρίσκει.
Ναι, βέβαια.
Και συνεχίζω να ανακαλύπτω. Έχουμε επίσης στον Άγιο Φίλιππο, που είναι στο θησίο την εκκλησία, μια παρέα από όλο το χειμώνα, όλο το χρόνο εκτός από το ζεστό καλοκαίρι, διαβάζουμε από ένα βιβλίο και το συζητάμε με μια μεγάλη παρέα.
Πολύ ενδιαφέρον. Λες και ανάγνωσης.
Λες και ανάγνωσης και εγώ είμαι αναγνώστης, και είναι μια μεγάλη παρέα ανθρώπων που κουβεντιάζουμε εκεί. Έχουμε διαβάσει Ταρκόφσκι, Σεφέρι, γύρω στα 10 βιβλία.
Μάλιστα.
Το τελευταίο ήταν της Κέτε Κόλβιτς, τα ημερολόγια, που είναι έξοχο βιβλίο. Εν ολίγης αυτά έχω να σας πω, γιατί θα βγάλω βιβλιοθήκη και την αγαπώ πάρα πολύ τη λογοτεχνία.
Ναι.
Δεν διαβάζω πολύ και κακώς ίσως ιστορικά βιβλία και μελέτες και τέτοια.
Διαβάζετε?
Ποίηση πάρα πολύ, όποτε την βρω μπροστά μου.
Ναι.
Αλλά η αλήθεια είναι, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάρω ένα βιβλίο της ποίησης να αρχίσω να το διαβάζω. Θέλω να το ανοίγω και όπου πέσω.
Ναι, καταλαβαίνω. Πάντως για τα κλασικά βιβλία τα οποία μας αναφέρατε, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε. Τελείως διαφορετικά τα διαβάσαμε στην εφηβεία, μερικά από αυτά, Ντίκενς, ας πούμε, και με τελείως διαφορετικό μάτι τα βλέπουμε μεγαλώνοντας. Είναι σαν να είναι άλλο βιβλίο, γιατί είμαστε άλλοι εμείς.
Έτσι ακριβώς. Μα και νομίζω ότι η μεγάλη λογοτεχνία, και γι' αυτό τους λέμε πια κλασικούς, είναι αυτοί που κάθε φορά μας δείχνουν κάτι άλλο, κάθε φορά που τους ξαναδιαβάζουμε.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν είναι περίεργο να ξαναδιαβάσεις, ας πούμε, το Έγκλημα και τιμωρία ή το Dickens, οποιοδήποτε Dickens. Ναι, είναι κάθε φορά ένα καινούριο βιβλίο, γιατί εμείς, όπως λέτε, είμαστε αλλαγμένοι.
Βέβαια, είναι τελείως διαφορετικά τα βιώματά μας και αυτά τα οποία θα σταθούμε σε αυτά τα σημεία του βιβλίου, τέλος πάντων. Μάλιστα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες. Καλή χρονιά.
Και οι ακροατές σας και όλα τα καλά.
Να είστε καλά.
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
Είμαστε. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Στιγμές μυστικές για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια κι αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Στο σκοτάδι σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός, φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες
Ο συνθέτης Μιχάλης Γρηγορίου θα μας πει για τα βιβλία στα οποία επιστρέφει κατά καιρούς μετά από χρόνια, αφότου τα έχει διαβάσει. Κύριε Γρηγορίου, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε εσάς.
Είστε καλά?
Καλά είμαι.
Έχουμε λοιπόν καιρό να σας ακούσουμε, αλλά ετοιμάζετε πάντα πράγματα, έμαθα.
Κοιτάξτε, ετοιμάζω πράγματα, γιατί κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, πρώτα απ' όλα πρέπει, όπως έλεγε ο Λιβαδίτης, να νιώθουμε τα χέρια μας να ζουν, έτσι.
Σωστά, σωστά.
Και το μυαλό μας. Λοιπόν, βεβαίως δεν ετοιμάζω πράγματα τα οποία με μεγάλες παρεθέσεις, mm-hmm. που είναι κουραστικές ψυχολογικά, τις γεμίζω μέσω προσωπικών φαντασιώσεων, ας πούμε, ότι συνεχίζω να είμαι ενεργός και δεν έχω εξαφανιστεί από το κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθε. Mm-hmm. Ναι, ετοιμάζω. Παραδείγματος χάρη, τώρα ετοιμάζω τον Απρίλιο μια συναυλία μόνο με έργα μουσικής δωματίου. Πράγμα το οποίο το ήθελα καιρό να γίνει, δηλαδή όχι τραγούδια, όχι κύκλους τραγουδιών. Επίσης, θα βγει ένα βιβλίο το οποίο είναι, το λέω μέσα από τον καθρέφτη, τους επόμενους μήνες πιστεύω, το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο ο καθρέφτης που έχει στο ανακριτικό γραφείο των αστυνομικών τμήματων, όπου μπορεί να κοιταχτείς τον εαυτό σου, αλλά σε κοιτάνε και από πίσω οι άλλοι.
Α,
λοιπόν,
ναι,
είναι λοιπόν μια σειρά από συνεντεύξεις και από άρθρα και δεν ξέρω τι, τα οποία καταλαβαίνω πώς έχω βγει προς τα έξω, mm-hmm. κοιτώμενος τον εαυτό μου και πώς με βλέπουν οι άλλοι. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν στο προσεχές μέλλον.
Έχετε μελοποιήσει πάρα πολλούς ποιητές, λογοτέχνες, έργα.
Ναι, όχι πάρα πολλούς, αρκετούς. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι της δραστηριότητάς μου είναι βέβαια στην έντεχνη μουσική, αλλά αυτά που κυκλοφόρησαν σε CD και LP είναι αυτά που ξέρει ο κόσμος. Αλλά να έρθουμε στο θέμα που θέλετε,
των
περιβιβλίων.
Ναι.
Λοιπόν, ακριβώς επειδή μου λέτε αυτά που ξαναδιαβάζω, mm-hmm. θα σας πω ότι αυτά που ξαναδιαβάζω εγώ τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες κλπ, είναι ο χώρος στον οποίο έχω μεγάλη εμπλοκή, είναι ο χώρος λεγόμενης, που δεν είναι έτσι, επιστημονικής φαντασίας. Πιστεύω ότι έχω μία από τις μεγαλύτερες συλλογές στα ελληνικά, στα γαλλικά και στα αγγλικά βασικά και κάποια στα γαλλικά παλιότερα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το οποίο ξαναδιαβάζω με μεγάλο ενθουσιασμό τον τελευταίο 1-2 μήνες είναι όλα τα έργα του Ρόμπερτ Σίλβερμπεργκ. Δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Ξέρουν πιο πολύ οι γνώστες του χώρου, τον Φίλιπ Κέι Ντικ. Αλλά εγώ διαβάζω τον Σίλβερμπεργκ και μου επαληθεύεται μια επίθεση που είχα αναπτύξει από παλιά, ότι ανεξάρτητα από τα περιτυλίγματα τα εκδοτικά και αν είναι science fiction ή όχι, ο άνθρωπος είναι ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες της εποχής μας. Είναι 90 χρονών πλέον και βλέπεις μια φιλοσοφική ματιά, ένα στοχασμό, μια πολυμάθεια, ένα χιούμορ, μια αποστασιοποίηση από τα ανθρώπινα και ταυτόχρονα μια αναλυτική ματιά. Λες, αυτός είναι σπουδαίος συγγραφέας. Παραδείγματος χάρη, αυτό που διάβασα πριν από λίγο καιρό, μετά από πολύ καιρό, θεωρείται κλασικό, είναι το λεγόμενο Dying Inside, πεθαίνοντας μέσα μου, ξέρω εγώ, το οποίο έμεινα άναυδος, διότι παλιά που το είχα ξαναδιαβάσει όταν το είχα πάρει, ενδεχομένως δεν ήξερα και τόσο καλά αγγλικά, παρακολουθούσα την υπόθεση, αλλά δεν είχα καταλάβει το στυλιστικό κόλπο του συγγραφέα αυτού, ο οποίος ανάλογα με το είδος που γράφει αλλάζει και στυλιστική γραφή. Δηλαδή από παραμυθένιο ξαφνικά είναι νεοϊορκέζικη αναλυτική κουβέντα ή μετά ποιητικός λόγος δύσκολος, αλλά αυτός είναι λοιπόν ο ένας. Ο άλλος
και
που
δεν έχει μεταφραστεί αφού.
Ορισμένα έχουν μεταφραστεί, αλλά τα σημαντικά του όχι, και ξέρετε αυτό που διαπίστωσα χωρίς να είναι συνομπιστικό, ορισμένα πράγματα δυστυχώς, όπως συμβαίνει και με την ποιήση, άμα μιλάμε για τέχνη τώρα, δεν μεταφράζονται, γιατί χάνεις τη μυρουδιά και την δομή της γλώσσας, η οποία από μόνη της φτιάνει συνειρμούς, φτιάνει, είναι μια ζωγραφική πια των νοημάτων. Το ίδιο ισχύει σε λιγότερο ίσως βαθμό, είναι τον άλλο, τον Φίλιπ Κέι Ντικ, θεωρείται πολύ top.
Αυτός είναι πολύ γνωστός.
Ναι, είναι γνωστός, αλλά παρόλα αυτά ο Σίλβερμπεργκ είναι αρκετά παρασάγκας, θα έλεγα, πιο σημαντικός. Δεν ξέρω αν ο κόσμος τα ξέρει αυτά, αλλά σας λέω εγώ για τη δικιά μου. Άλλοι συγγραφείς που ξαναδιαβάζοντάς τους, αυτοί είναι Αμερικάνοι. Ο άλλος είναι ο Τζον Μπρούνερ ή ο Μπράιν Άλντις. Επίσης ξαναδιαβάζω, ας πούμε, ορισμένα τελείως παραμυθένια και ταξιδιάρικα πράγματα του Άρθουρ Κλάρκ. Ο γνωστός ο αστρονόμος ή του Σάμιουελ Ντιλέινι, λέω τώρα ονόματα, δυστυχώς, τι θα πει, δεν είναι δυστυχώς, δεν έχουν μεταφραστεί τα περισσότερα, ή όταν έχουν μεταφραστεί, δηλαδή κάποια φορά είχα και την ατυχία, ας πούμε, του Σίλβερμπεργκ να διαβάσω στα γαλλικά ένα από τα κλασικά του βιβλία, μιλάει για το Βυζάντιο δε, το Up the Line, αλλά είναι σαν να μεταφράσεις Καβάφη στα γαλλικά ή στα αγγλικά. Δηλαδή, ακούγεται λίγο εξεζητημένο σε έναν άνθρωπο που δεν τα ξέρει αυτά, αλλά τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, αυτά τα πράγματα μου δίνουν μια αίσθηση αισιοδοξίας, ενός ταξιδέματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι περισσότεροι είναι πεθαμένοι πλέον, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζω σαν στοχασμό. Λέω, κοίταξε, οι άνθρωποι που θεωρώ ότι είναι πραγματικά προοδευτικοί είναι ή 90 χρονών ή νεκροί. Δεν θα μιλήσω τώρα για την κλασική λογοτεχνία, το Σινόπουλο, δεν ξέρω τι, τους έχω διαβάσει κάποτε κι εγώ αυτούς, αλλά στην ηλικία που είμαι πια, 77-78, θέλω ταξίδι προς τα έξω, δηλαδή.
Και λίγο... η επιστημονική φαντασία σας το προσφέρει αυτό.
Ναι, όπως επίσης μου το προσφέρει, ανεξάρτητα από τη μουσική, τη σύνθεση και τη θεωρία, ας πούμε, που έχω ασχοληθεί, μου το προσφέρει η επιστήμη. Ναι. Δηλαδή, όσο και να ακούγεται αστείο, εάν δεν είχα γίνει μουσικός, θα είχα ασχοληθεί με τη φυσική. Ναι. Δυστυχώς δεν ξέρω τα κατάλληλα μαθηματικά που είναι κάτι σαν να γνωρίζει αρμονία, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι τα μαθηματικά που κάναμε στο σχολείο ή στο πολυτεχνείο, ας πούμε. Uh-huh. Όπου εκεί πια αυτή τη γλώσσα δεν την κατέχω. Αλλά το ταξίδι, ο ενθουσιασμός μπροστά στη βαρβαρότητα της ανθρωπότητας, σήμερα διάβαζα, ας πούμε, ότι ένα διαστημόπουλο προσέγγισε περισσότερο παρά ποτέ κοντά στον ήλιο. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι ουιανός. Απ' τη μία έχετε την εκδοχή της βαρβαρότητας με των γενοκτονιών και των πολέμων, και απ' την άλλη έχετε ένα τομέα επιστημονικής έρευνας που σου δίνει μια αισιοδοξία για την ανθρώπινη πορεία προς τη γνώση, προς το μέλλον, ας πούμε. Λοιπόν, σε αυτό το μήκος σχήματος στρέφομαι.
Κινείστε αυτό τον καιρό.
Ναι, όχι αυτό τον καιρό, πολύ καιρό.
Πολύ καιρό, μάλιστα.
Πολύ καιρό, πολύ. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σας έδωσα μια απάντηση σε αυτό που θέλατε, αλλά...
Εξαιρετική και ήταν με ευνηδιάσατε κιόλας, θα ναι, πρέπει να πω.
Όχι εκ προθέσεως, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εμένα με παρηγορεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου δίνει ένα... Θα σας έλεγα κάτι πολύ χοντρό. Ώρες-ώρες ορισμένα τέτοια πράγματα είναι εξίσου σημαντικά σαν το κοντσέρτο για βιολί του Μπραμς, ας πούμε, για μένα. Δηλαδή, καλή είναι η μουσική, αλλά οι τροβαδούροι οι οποίοι σου ανοίγουν ένα επέκεινα, δηλαδή μια αίσθηση οράματος, ψαξίματος ή δεν ξέρω, ότι ρε παιδάκι μου, υπάρχει ένα μεγαλύτερο σύμπαν και μια μεγαλύτερη πραγματικότητα.
Έτσι, από, το, ναι, ναι, ναι.
Από απλώς την αυτό πάρα πολύ ακριβώς. σημαντική ναι. ανθρώπινη μοίρα, φυσικά, αλίμονο.
Ναι.
Αυτό. Δεν ξέρω αν σας απάντησα με κάποιο τρόπο.
Απολύτως, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γρηγορίου.
Και εγώ ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές γιορτές και ό,τι καλύτερο δυστυχώς μπροστά στην βαρβαρότητα που ζούμε κάθε μέρα.
Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια. Γεια.
Σε περιμένω ακόμα. πλατάνια.
Αυτή την ώρα η Σίση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Στεφανία Τζακίρη ρύθμισε τον ήχο. Χρόνια πολλά, χρόνια όμορφα, καλή χρονιά.
Κάτω από του δέντρου τα κλαδιά την Άγια νύχτα ξυπνάνε όλα της γιαγιάς τα παραμύθια. Χορεύει βάλς με τον Πινόκιο η χιονάτη και τούμπες κάνουνε οι νάνοι στο κρεβάτι. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, έχουμε ρεβεγιόν και φόρεσα το κόκκινο το μαγικό παπιόν. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, βγαίνουνε οι ευχές κι οι ήρωες που αγάπησα ήρθαν για σκαβαλιές. Πάνω απ' του δέντρου τα κλαδιά χίλια φωτάκια και μία μάγισσα καλή με δυο ραβδάκια. Στη σταχτοπούτα τα γοβάκια της φοράει κι ο μολυβένιος στρατιώτης τραγουδάει. Χριστούγεννα, έχουμε ρεβεγιόν και φόρεσα το κόκκινο το μαγικό παπιόν. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, βγαίνουνε οι ευχές κι οι ήρωες που αγάπησα ήρθαν για σκαβαλιές. Γύρω απ' του δέντρου τα κλαδιά αργά το βράδυ λάμπουνε ράιδες κι αστεράκια στο σκοτάδι. Φουσκώνει ο λύκος ένα κόκκινο μπαλόνι. Τα γουρουνάκια παίζουν μπάλα στο σαλόνι. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, έχουμε ρεβεγιόν και φόρεσα το κόκκινο το μαγικό παπιόν. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, βγαίνουνε οι ευχές κι οι ήρωες που αγάπησα ήρθαν για σκανδαλιές.